Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Evropski komesar Johannes Hahn u Beogradu sa predsjednikom Vučićem i premijerkom Brnabić. Savjet bezbednosti popodne o Kosovu. U izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa oštre kritike na račun Prištine. U Berlinu postignu dogovor između konzervativaca Angele Merkel i socijaldemokrata Martina Schulza o budućoj velikoj koalicijonoj vladi. Omladinci i Brodarca večeras igraju meč 16. finala Lige šampiona za mlade protiv vršnjaka iz Manchester Uniteda. Sutra oblačno, mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura od 4 stepena na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku, posle podne u padu. U Beogradu oblačno, oko 6 stepeni. Dan nakon što je Evropska komisija usvojila strategiju o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan, Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn stigao je u Beograd, gde je razgovarao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Posle razgovora planirano je obraćanje novinarima, a u zgradi predsjedništva je i naš Nikola Denčić.
Očekujemo da u svakom trenutku počne obraćanje predsjednika Vučića i komesara Hahna. Razgovor je trajao nešto više od sat vremena, a glavna tema je bila juče usvojena strategija Evropske unije o proširenju na Zapadni Balkan. Johannes Hahn je uoči dolaska u Beograd poručio da je evropska perspektiva veoma značajna za Srbiju, da je omogućila povećanje stranih investicija, ali i da je evropski put država regiona koristan za smirivanje tenzija. Nakon obraćanja u predsjedništvu, komesar Hahn će se sastati sa premijerkom Anom Brnabić i nakon tog razgovora također su predviđene izjave za medije, a najavljeno je i potpisivanje dva sporazuma o podršci upravljanju granicom i o donaciji za pomoć u regulisanju posljedica migrantske krize. Johannes Hahn će u petak otputovati u Crnu Goru, koja je u Srbiju označena u strategiji kao država koja bi mogla da u naznačenom vremenskom roku do 2025. te godine postane punopravna članica Evropske unije.
Hvala ti, Nikola. Čućemo se još u toku emisije kada konferencija za novinare počne. A u strategiji za proširenje Evropske unije izostavljena je 2019. godina kao rok za rešenje kosovskog pitanja. Brisel je tako poručio da ne želi da pritiska bilo koga da u izrazito kratkom roku reši krupne probleme. Istovremeno podsjeća da nema napretka na putu ka Evropskoj uniji bez rešenih bilateralnih konflikata. U Prištini veruju da je dogovor moguć već ove godine, a Beograd traži da Priština prvo ispuni ono što je dogovoreno. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Izostavljanje roka za postizanje pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine ne znači da se pristup zvaničnog Brisela kosovskom pitanju promenio, ocenjuje Florian Biber iz Centra za studije jugoistočne Evrope.
Jasno je da treba neka vrsta dogovora između Srbi i Kosovo i da to mora da bude završen što prije. Ali mora da se vidi da to bude neka trajna rešenje i u tom smislu ja tumačim to ne kao neku političku promjenu, nego više nešto realno da se to ne vezano sa datom, nego sa rezultatom.
Na izmenama u dokumentu Evropske komisije u posljednjem trenutku insistirala je Španija, koja strahuje da bi primjer Kosova mogao dodatno da podstakne separatističke tenzije u Kataloniji, kaže Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative.
Pritisak Španije je rezultirao ovako, ali bez obzira što te 2019. godine nema, mi smo u svim reakcijama do sada vidjeli da ona ostaje kao nekakva realna pretnja Srbije, odnosno kao crvena linija koju će Evropska komisija i Savjet Evropske unije postaviti pred Beograd.
Florian Biber također smatra da je uticaj Španije bio evidentan.
Siguran sam da i Španija ima interes oko nekog dogovora, oko neka normalizacija odnosa. I ja mislim da to se jasno vidi da taj stav i dalje stoji. Znači u tom smislu nema neki suštinski promjene, iako možda jedan datum se promenio.
U pregovaračkom poglavlju 35 piše da kada se usvoji pravno obavezujući dokument, rok za implementaciju je 2, najkasnije 3 godine. To znači da ukoliko Srbija želi da postane član Evropske unije 2025. godine, ona taj sporazum može da potpiše i 2020.
Kosovski predsjednik Hašim Tači nezadovoljan je strategijom o proširenju Evropske unije zemljama Zapadnog Balkana. Tači, koji se nalazi u poseti Americi, na svom Facebook profilu je napisao da se Kosovo suočilo sa nepravdom zbog toga što Unija nema jedinstven stav prema kosovskoj nezavisnosti, ali da zbog toga Priština neće pasti u očaj, te da će uraditi ono što Evropska unija od njih traži.
O situaciji na Kosovu i Metohiji bit će reći na današnjoj sednici Saveta bezbednosti. Pred ambasadorima će se naći izveštaj generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa o radu UNMIK-a. U tekstu se između ostalog navodi da je Priština nazadovala u procesima u vezi s početkom rada specijalnog suda za zločine takozvane OVK i demarkaciji sa Crnom Gorom. Kao jedan od najvažnijih događaja u protekla tri meseca, Guteres je kritički izdvojio ubistvo Olivera Ivanovića. Stavove Beograda predstavljaće ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da redovna rasprava u Savetu bezbednosti o stanju u pokrajini mnogo znači kada je reč o borbi za očuvanje Kosova i Metohije.
Samo održavanje sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dakle najvišeg tela Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji, užasno nervira separatiste u Prištini, zato što to dokazuje da ništa na Kosovu i Metohiji nije rešeno. Ja bih voleo, dakle, da se i zajednica srpskih opština češće pominje, ne konkretno u ovom izveštaju, ali u svim drugim dokumentima u kojima se od Prištine zahteva saradnje, pošto oni tamo pričaju i o demarkaciji i o nekim drugim stvarima. Za nas je to prilika da iznesemo naše argumente, da iznesemo istinu o tome šta se tamo dešava, istinu o položaju našeg naroda.
U spomen sobi kosmetske žrtve u Beograđanki otvoren je dokumentaciono-informativni centar, čiji je cilj prikupljanje dokumenata o progonima, stradanjima i uništenoj imovini lica srpske, romske i ostalih nealbanskih nacionalnosti, kao i uništenim verskim i kulturno-istorijskim objektima na Kosmetu. Ministarka za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović poručila je da će vlada Srbije u okviru svih ingerencija i zakona činiti sve da se dođe do istine.
Ali ono što moramo da se uvek sećamo zla koje je nepravedno naneto i civilima, i vojnicima, i policajcima. I taj broj od 2501 žrtve je broj koji samo kaže da žrtava uopšte svuda ima mnogo više, da su nam sve žrtve podjednako tužne i teške, da za sve njih tražimo procesuiranje i postupke pred sudovima, tražimo da zločinci budu kažnjeni, ali također i da imamo pravo da očekujemo od drugih da imaju razumevanja za srpske, za kosmetske žrtve, jer onaj ko osjeća bol prema žrtvama drugog naroda, on zaista šalje poruku da se više nikad i nigde ne sme dogoditi zlo koje se dogodilo tokom NATO bombardovanja.
Potpredsednik kosovske vlade Dalibor Jevtić razgovarao je u Vašingtonu sa nekoliko kongresmena o položaju Srba na Kosmetu. Na sastanku sa predsedavajućim odbora za spoljne poslove Edom Rojsom i kongresmenima Eliotom Engelom i Davidom Priceom, Jeftić je predočio probleme Srba na Kosovu i Metohiji. On im je, kako je saopšteno, preneo da se moraju poštovati i ne ugrožavati prava bilo kog naroda na Kosmetu. Obavestio ih je da politički predstavnici Srba imaju prirodnu vezu i saradnju sa zvaničnim Beogradom. Također je govorio o važnosti institucionalne veze Srba sa Kosmeta sa vladom Srbije, jer bez te veze, kako je rekao, mnogi problemi Srba bi i danas ostali nerešeni.
Jedna vest iz regiona, makedonski premijer Zoran Zaev saopštio je da je spreman da prihvati geografsku odrednicu u novom imenu države, jer smatra da je to način da se okonča višedecenijski spor sa Grčkom. Makedonska vlada, međutim, nije želela da otkrije više detalja o toj izjavi. Makedonski premijer je to rekao nakon što je grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kocijas pozvao vlasti u Skoplju da saopšte predlog novog imena Makedonije i to objasne i građanima. Mediji prenose da je predlog novog imena geografski pojam Gornja ili Severna Makedonija. Iz sveta izdvajamo vest koja nam stiže iz Nemačke.
Hrišćansko-demokratska unija Nemačke kancelarke Angele Merkel i Socijaldemokratska partija Martina Schulza postigle su dogovor oko koalicionog ugovora. Kako prenosi Deutsche Welle, otvoren je put ka formiranju treće uzastopne, a četvrte u istoriji Nemačke takozvane velike koalicije. Koalicioni ugovor sada moraju da odobre članovi SDP-a na unutarstranačkom referendumu, a on će, kako prenose nemački mediji, najverovatnije biti održan za tri nedelje. Izbori u Nemačkoj održani su 24. septembra prošle godine i tada je CDU osvojila 32,9% glasova, što nije bilo dovoljno da samostalno formira vladu, pa se krenulo u koalicione dogovore.
U Siriji je poginulo najmanje 23 civila, među kojima petoro dece u vazdušnim udarima na region Istočna Guta, nedaleko od Damaska, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. Reuters prenosi da je ta oblast pod kontrolom pobunjenika.
Američki potpredsjednik Mike Pence obišao je u Tokiju sistem antiraketnih baterija Patriot, posljednju liniju odbrane Japana od eventualnog napada raketama iz Severne Koreje. Pre dolaska u Japan, Pence je izjavio da je njegova poruka Severnoj Koreji jasna. Washington i saveznici će nastaviti da vrše pritisak na Pyongyang da odustane od raketnog i nuklearnog programa. Pence će se u toku dana sastati sa japanskim premijerom Shinzo Abeom. Od tih razgovora se očekuje da potvrde snažan savez Amerike i Japana prema nuklearnim i raketnim pretnjama iz Severne Koreje.
Na Tajvanu traje potraga za možda preživelima posle snažnog zemljotresa koji je juče pogodio grad Hualien. Iz ruševina su izvučena 4 tela, ali se strahuje da je broj žrtava veći, jer je više od 170 ljudi nestalo. Epicentar potresa magnitude 6,4 Richtera naneo je ogromnu štetu, rušio višespretnice, uništio puteve i saobraćajnice. Sada ponovo na temu s početka emisije. U Beogradu je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Završeni su razgovori sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i upravo počinje zajednička konferencija za novinare.
Dame i gospodo novinari, poštovani gospodine Hahn, želim pre svega u ime Republike Srbije da se zahvalim evropskim zvaničnicima koji su naporno radili na ovoj strategiji, ali pre svega onim ljudima koji su naporno radili sa nama iz Srbije kako bi pomogli naš evropski put, i tu se zahvaljujem Johannesu Hahnu, zahvaljujem se Federici Mogherini, zahvaljujem se Donaldu Tusku, ali i svim drugima, dakle od predsjednika Tajanija iz Evropskog parlamenta do Jean-Claude Junckera, koji je posle naših molbi i pitanja za kakve takve ili indikativne datume odgovorio na pozitivan način, i njegove izjave danas su mnogo drugačije od onih iz 2013. i 2014. i mi smo predsjedniku Evropske komisije na tim izjavama zahvalni. Mi smo analizirali, razume se, strategiju proširenja i 2025. godina koja je pomenuta, koja nama ne znači nikakve garancije, objasniću zašto nam ne znači garancije, ali je veoma važna kao podstrek građanima Srbije da znaju da smo radili neke bitne stvari, da znaju da smo zajedno sa ljudima, pre svega iz Evropske komisije, učinili mnogo toga značajnog u prethodnom periodu, inače ne bismo bili na takvom putu da za 7 godina, ukoliko neke druge stvari obavimo, možemo da postanemo punopravni član Evropske unije. Evropska unija je mesto gde nas privlače vrednosti pre svega, zatim naravno i bolji ekonomski položaj za naše građane, ali pre svega to je jedan, rekao bih, mirovni projekat, najuspešniji koji je stvoren posle Drugog svjetskog rata, koji je za nas i za ceo region Zapadnog Balkana veoma važan. Što se tiče analize strategije proširenja, ja danas ne želim o tome da govorim, jer bi to bilo i komplikovano i opširno i ne mislim da bi građane Srbije naročito interesovalo. Razume se da Evropska unija je napravila svoje okvire, na, rekao bih, jedinstven način posmatra prostor Zapadnog Balkana, ali ono što je najvažnije, to je da u skladu sa zaslugama, kako ih Evropska unija bude procjenjivala, zemlje će pristupati u punopravno članstvo. U ovom trenutku neko bi rekao da treba da se pohvalimo i da kažemo mi, Crna Gora, Srbija i Crna Gora su zemlje koje su najbliže članstvu u Evropskoj uniji. Ako pogledate šta je to što treba da uradimo u narednom periodu, ja želim da kažem građanima Srbije da su najteži zadaci pred Srbijom. Dakle, u poređenju sa 4 druge zemlje i jednom teritorijom, svakako najteži zadaci su pred Srbijom, i to ne bih rekao da je krivica ni naša, niti tako, nekako Došlo je vreme da donosimo odluke, da platimo određene cene iz prošlosti, da donosimo odluke koje nismo smeli u decenijama pre nas, jer ja želim da podsetim građane Srbije da se mi na evropskom putu nalazimo od 2000. godine, da je prošlo 17 godina, da nismo mnoga od važnih pitanja dotakli. Ja ću samo nekada pomenem da smo mi tek 2014. godine ušli u ozbiljne ekonomske reforme i uspeli da zemlju izvučemo iz bankrotstva i da krenemo da obaramo javni dug koji je danas na nivou ispod nivoa Maastrichta 56,9%. Dakle, da smo tek posle 2014. uspeli da donesemo zakon o radu koji je regulisao fleksibilno tržište rada, da smo tek posle 2014. uspeli da drastično smanjimo nivo nezaposlenosti na ispod 13%, da smo tek posle toga uspeli teškim reformama fiskalne konsolidacije da uredimo javne finansije. Takođe, nešto smo uradili u oblasti vladavine prava, ali još mnogo toga nismo i parlament čeka naporna zakonodavna aktivnost, ali rekao bih i sve druge državne organe, još mnogo toga što moramo da uradimo u godinama koje su pred nama, ali to mora da teče po ubrzanom postupku. Ono što je važno, a što za nas predstavlja lanac planinskih prepreka za članstvo u Evropskoj uniji, što je jasno istaknuto ovom strategijom, dakle, koje mi kao narod moramo da donesemo odluku šta ćemo da radimo. Hoćemo li da idemo tim putem, hoćemo li da donosimo hrabre, odlučne odluke, ili ćemo da se svađamo sa sobom, da se bunimo, da se svakog dana žalopojkama i kmečanjem obraćamo celom svetu kako je nešto nepravedno. Saglasan sam da je nepravedno, jer vidjet ćete da i poglavlje 35 ne postoji ni za kog drugog sem za Srbiju, nije postojalo nikada ni za jednu drugu zemlju sem za Srbiju i nema tu velike filozofije, sami smo to prihvatili. A vi me pitajte da li postoji nešto drugo što možemo da izaberemo, ja ću vam reći ne postoji. I to ljudi u Srbiji treba da razumeju. Šta su te planine prepreka pred nama koje moramo zajedno sa Evropom i da rešavamo? To je pre svega pitanje Kosova i Metohije, odnosno pitanje odnosa Beograda i Prištine. I ovde nije reč o tome da li ćete da se zovete ovako ili onako, da li si Aleksandar ili si Aca ili si Johannes ili Johan, već je ovde pitanje mnogo, mnogo krupnije, mnogo hiljada i kvadratnih kilometara, a da ne pričam da mnogo važnije od svih kilometara je pitanje ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, kako i na koji način će njihov status biti regulisan. Takođe, iz ove strategije je sasvim jasno da ćemo mi morati da rešimo probleme sa graničnim linijama koje imamo sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. I ja neću danas, po prvi put neću da krijem od građana Srbije, dakle, mi smo u Sarajevu imali naše ideje kako bi to trebalo da bude uređeno. Onda su nam od strane bošnjačke strane iznete drugačije ideje. Mi smo umeđu vremenu prihvatili te njihove ideje. Sačekao sam ih sa papirom sa tim njihovim idejama. A onda su mi rekli, sad nećemo ni onako kako mi hoćemo. Samo da to imate u vidu. I onda sam prekinuo i rekao, ovo nema smisla nikakvog i sad ništa. Ali to je ono, džabe vam i što uradite nešto što neko traži, sutra će vam neko reći niste završili taj posao. Granicu sa Hrvatskom najbolje da ne komentarišem ništa. Ni Šarengradsku, ni Vukovarsku, Adu, niti bilo što, niti principe koje koriste u četiri različita slučajeva, četiri različita principa. Ali šta da radite? To su naše prepreke. Ali mi moramo sebi kao društvo da kažemo, hoćemo li da pustimo da prolazi vreme, da svim ovim problemima opterećujemo našu decu i naše unučiće, ili hoćemo da pokušamo, nema nikakvih garancija da te probleme rešavamo i da stvarno 2025. uđemo u Evropsku uniju. Jer ova strategija nama otvara jedan prozor nade i prozor šansi koji je veoma važan. Pre svega da se mi uozbiljimo i da mi razumemo da mi moramo da budemo odgovorni, da moramo da radimo napornije i da moramo da razumemo svoju tešku poziciju. Ona više nije ekonomski teška, ali će biti ukoliko ne rešimo političke probleme. Ne za godinu, ali za 15. Ako uspemo da rešimo političke probleme, ekonomski ćemo kao raketa da rastemo u svakom pogledu i ne vidim druge probleme sa kojima bismo mogli da se suočavamo u budućnosti. Da li su to za nas lake prepreke? Nisu. To su za nas prepreke kao Himalaji, ali ne bismo bili prvi koji smo se popeli na Mount Everest. I to je pitanje naše odluke. Hoćemo li to ili nećemo? Ja mislim da je to važno da ljudi u Srbiji razumeju. Jer nas niko neće pustiti u Evropsku uniju da na bilo koji od ovih problema uvezemo koje je Evropska unija već uvozila. Da li je to pravično, da li je to pravedno prema Srbima? Pa nije, pa šta sad radimo? To možemo se durimo ko mala deca, ali od tog durenja, kmečanja i plakanja nema ništa. Nego moramo da budemo ozbiljni, odgovorni, hrabri i odlučni i da te probleme rešavamo. Hoću da se zahvalim ljudima iz Evropske unije, jer ja znam da njima nije bilo lako ni da pomenu Srbiju u ovoj strategiji proširenja. Hvala im na tome, pokazali su poštovanje prema našoj zemlji, pokazali su da poštuju ono što su građani Srbije uradili na evropskom putu. Ne vlada ili predsednik, građani Srbije što su uradili. Jer reforme koje smo provodili, provodili su i građani Srbije pre svega zbog sebe i zbog svoje zemlje. I zahvaljujem se ljudima iz Evropske unije koji su te napore i taj trud uspeli da prepoznaju. I uspeli na ovakav način, makar ovom vrstom priznanja u kojoj kažu vi Srbi zajedno sa Crnom Gorom ste najbliži članstvu Evropskoj uniji, da kažu gledajte ljudi, ipak smo pratili šta je to što ste radili. Ipak ste uspeli važne stvari da napravite i veliki pomak za svoju zemlju da učinite. Zato hvala svim ljudima u Evropskoj uniji, hvala vama, dragi Johanes, na podršci. Za one koji to ne znaju, mislim da je gospodin Han mnogo truda, mnogo energije uložio u sve nas na Balkanu i za razliku od mnogih mislim da perfektno razume situaciju na Balkanu. Da li ćemo mi uspeti sebe da razumemo i šta je to što želimo u budućnosti, to ostaje nama da razgovaramo, to ostaje nama da te probleme rešavamo, ali ono u što sam siguran to je da ćemo mi pokušati da iskoristimo ovu priliku koju smo dobili i da ćemo se hrabro suočiti sa problemima koji su ispred nas. Da li ćemo uspjeti to da rešimo, to je na građanima Srbije i to ćemo tek da vidimo. Još jedan put veliko hvala, ovo je značajno, značajan podstrek, važno priznanje za Srbiju i ne samo za Srbiju, već rekao bih za ceo region na koji Evropska unija pokazuje da računa i hvala svim ljudima koji i u ovaj region veruju, a pre svega hvala ljudima koji su iz Evrope, a koji su verovali i koji veruju u napredak Srbije.
Hvala predsjedniče. Evropski komesar za pregovore o proširenju i susjedsku politiku, gospodin Johannes Hahn, izvolite.
Thank you, Mr. President. Thank you for
Hvala vam, gospodine predsjedniče, na lepim rečima. Ja ću pokušati na najbolji način sa mojim timom da uradim. Juče smo uspeli zajedno sa timom da Evropska komisija usvoji strategiji, tako da nisam ja slučajno danas ovde. Samo jedan dan nakon objavljivanja strategije, što samo pokazuje našu posvećenost pristupanju Evropskoj uniji. Prvi put Srbija je dobila indikativan vremenski okvir kao tome kako može da iskoristi ovu priliku i to su dobre vesti za Srbiju, a naročito za njene građane. Te u tom smislu Srbija ima realnu perspektivu u Evropskoj uniji i ima zaista jedinstvenu priliku da iskoristi tu priliku. Naravno, uz instrumente i strateške ciljeve, odnosno cilj pristupanja Evropskoj uniji leži sada u rukama Srbije i kao što sam već rekao, treba to u potpunosti da iskoristiti. Naravno, bit će neophodno i da se to politički pogura, čekaju vas teške reformi, naročito u vladavini prava, pravosuđu, osnovnim pravima i drugim. Ali to nije nešto što treba uraditi samo na papiru i nije stvar u tome da se neki zvaničnici u Evropskoj uniji zadovolje, već je reč o tome da se životni uslovi građana u Srbiji poboljšaju. I upravo zato sve ovo radimo. A ne samo da kažemo da postoji ta perspektiva učlanjenja, već stvari u tome što je to najbolja prilika i najbolja perspektiva za građane Srbije i njihovu decu, unuke, a to je upravo perspektiva učlanjenja u Uniju. I upravo zato su opravdani svi ovi napori koji se ulažu. Još jednom, dugotrajna stabilnost zahteva pomirenje, dobrosusedske odnose. I tu smo bili vrlo jasni, Evropska unija ne može i neće uvoziti bilateralne sporove. Srbija mora da reši i da nesumnjivo primeni pravno obavezujući sporazum sa Kosovom i sve što mi možemo da uradimo, mi smo tu da pomognemo, kao i u rešavanju drugih graničnih pitanja sa drugim susedima. I također ovo treba videti kao priliku, zato što nerešeni pogranični problemi nisu dobra stvar ni za jednu zemlju. I zato treba iskoristiti ovaj podsticaj, da tako kažem, i to treba videti kao nešto pozitivno. I zato još jednom bih se zahvalio predsjedniku Vučiću na hrabrosti da pokrene interni dijalog o takozvanom Kosovu, jer to se ne tiče samo budućnosti Srbije, već i bezbednosti i mira u celoj regioni. Ne treba zaboraviti ceo region, jer Srbija ima u tom smislu možda i najznačajniju ulogu i svi ovi napori će vrlo uskoro doneti prve rezultati, a to je i između ostalog i puna normalizacija odnosa sa Kosovom. Ali ova strategija nije samo za političko rukovodstvo, već za sve građane u Srbiji, jer danas i sutra ja ću provesti neko vreme i sa opozicijom, medijima, civilnim sektorom, da vidim njihove stavove, jer da bi bila uspešna pristupanje Evropskoj uniji mora da postane nacionalni put Srbije. U prošlosti je bilo uspešnih pokušaja priključivanja Evropskoj uniji, ali je to uvek bilo neophodno da to postane nacionalni projekat kako bi različite političke struje, različiti delovi društva to prigrlili. I to mora biti jasno, to je nacionalni cilj. I to zahteva nacionalne napore. Dakle, to zahteva napore svih koji su posvećeni budućnosti zemlje i njenoj perspektivi. Dakle, parlament, vlada, opozicija, civilno društvo, mediji, svi treba da odigraju svoju ulogu. I još jednom, to je dobro za ceo region. I stoga strategija pokriva celokupan region, a ne samo jednu ili dve zemlje. Mislim da je u interesu Srbije da sve zemlje u regionu idu napred na svom evropskom putu. Predsjednik je mnogo govorio o obećavajućim i ekonomskim i finansijskim brojkama, ali postoji još mnogo neiskorišćenog potencijala ovde u regionu kojim treba iskoristiti pod uslovom da postoji saradnja u regionu. naravno uz podršku Evropske unije. To su zaista impresivne brojke. U proteklih 10 godina region je udvostručio trgovinske razmenu sa Evropskom unijom na 43 milijarde evra. Ali nažalost, nije se ni za evro povećala ta razmera u regionu i to mora da se reši. I zato je saradnja unutar regiona važna, naravno, uz gledanje na zajednički cilj, a to je pristupanje Uniji. Već sam rekao juče da kao Mornar, čitava ova aktivnost predstavlja regatu, a ne konvoj. Dakle, na svakoj zemlji je da napreduje svojom brzinom kako bi mogla da postigne rezultate. Jer pravedno je da ako su oni neki brži, da oni za to i dobiju zasluge. Srbija je trenutno jedna od predvodnica i može da posluži kao primjer. To je važno imati na umu. Važno je da imate nekoga ko će da gura region unutar regiona. Te napredak Srbije ka svom cilju se na tome zasniva kao i na činjenici da ispuni sve kriterijume i to može da bude jedno snažno ohrabrenje ostalima u regionu ukoliko to bude bilo moguće. Jeste, reforme će biti teške i proces pristupanja nije lak, ali vas uveravam da će komisija uvek biti tu da vas podrži u tim nastojanjima i da naglasim našu snažnu posvećenost. Ja ću se vratiti koliko još ovog meseca pratiću predsjednika Junkera koji će posjetiti Srbiju i druge zemlje u regionu kako bi izrazio sa samog vrha Evropske unije posvećenost Unije Srbije. Hvala.
Thank you, Commissioner Hahn. Izvolite pitanja.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Čuli smo direktan prenos početka konferencije za novinare predsjednika Aleksandra Vučića i Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hahna. Sada su na redu novinarske pitanja. O tome ćemo izveštavati opširnije u našim narednim emisijama. Evropski komesar razgovaraće danas i sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić, a potpisat će i dva dokumenta o financijskoj pomoći za integrisano upravljanje granicom i za rešavanje migrantske krize. U okviru redovne posete lokalnim samoupravama u Srbiji, potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović danas je boravila u Nišu. Sa predstavnicima grada i okruga ministarka Mihajlović je razgovarala o aktuelnim problemima koje imaju lokalne samouprave na tom području i najavila da će krenuti elektrifikacija železničke pruge Niš-Dimitrovgrad, početi izgradnja autoputa od Niša ka Prištini i da će država nastaviti da ulaže u dalji razvoj aerodroma u Nišu. Javlja Ozren Rašić.
Sa predstavnicima grada Niša i Nišavskog upravnog okruga, ministarka Mihajlović zajedno sa svojim saradnicima razgovarala je o rešavanju aktuelnih problema koji postoje u procesu legalizacije i ozakonjenja objekata. Bilo je reči i o rešavanju brojnih infrastrukturnih problema koje imaju lokalne samouprave na području Nišavskog upravnog okruga, a najviše se razgovaralo o kapitalnim investicijama i objektima koji će se u narednom periodu realizovati u Nišu.
Elektrifikacija, modernizacija, rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad plus obilazna pruga ko Nišo. Druga tema je tema autoputa Niš-Merdare-Priština, odnosno početak izgradnje Niš-Pločnik deonice, blizu 40 km, koja do kraja ove godine trebalo bi dakle, da se raspisuje javni poziv i da očekujemo izvođača. Također, tema koja je vrlo važna, važna je dakle, ne samo za Niš, nego za Srbiju, jeste aerodrom Konstantin Veliki.
Ministarka Mihajlović je također najavila da će vlada Srbije izdvojiti značajna sredstva za rekonstrukciju i revitalizaciju putne infrastrukture na području grada Niša, ali i u opštinama Nišavskog upravnog okruga.
Inače smo mi u poslednje 4 godine zajedno sa ovom 2018. godinom, koliko ćemo uložiti u Niš, samo u rekonstrukciju i rehabilitacije puteva uložili blizu 500 miliona dinara. Nastavit ćemo to da radimo dakle, u ovoj 2018. a u celom okrugu blizu 2 milijarde dinara su uložili putevi Srbije, odnosno vlada Republike Srbije u rekonstruisanje ulica.
Predstavnicima aerodroma Konstantin Veliki u Nišu ministarka Mihajlović danas je uručila sertifikat o bezbednosti koji se potvrđuje da ova vazdušna luka ispunjava najviše evropske bezbednosne standarde.
Slušate novosti dana. Kampanju za beogradske izbore predstavnici stranaka nastavili su obilaskom gradskih opština. O tome Ida Maričić.
Gradski menadžer Goran Vesić ispred liste Aleksandar Vučić zato što volim Beograd obišao je Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije i poručio da se grad Beograd u posljednje 4 godine odgovorno odnosi prema tim osobama.
Grad Beograd svake godine odvaja sredstva, ta sredstva su od 2016. godine oko 30 miliona upravo za ovu uslugu. Mi smatramo da zrelost jednog društva se ogleda u tome kako se odnose prema najmlađima, prema najstarijima i prema osobama sa invaliditetom, jer time pokazujemo smo zrelo društvo koje vodi računa o svakom svom građaninu. U svakom slučaju, pred nama je puno posla, mnogo urađeno u proteklom periodu, to se i kažu sami ljudi koji koriste usluge, a sasvim sigurno u narednom periodu bit će urađeno još više.
Prva na listi Da oslobodimo Beograd, DS, SDS, Nova, ZEP Zeleni, Vesna Rakić-Vodinelić ocenila je da obrazovani ljudi beže iz Srbije jer aktuelna vlast promoviše plagijatore i lažne doktore nauka kao novu političku elitu i ne ostavlja prostor za one sa pravim znanjem.
Od 90. godina pa do danas iz Srbije otišlo oko 7300 doktora nauka samo u Ameriku i u Kanadu, a preko 70.000 ljudi koji su završili fakultete u Srbiji ili mastere u Srbiji ili magistarske studije u Srbiji nalaze se također u Americi ili u Kanadi. To je trend koji mora da prestane.
Nosilac liste Srpske radikalne stranke za beogradske izbore Vojislav Šešelj i kandidat za gradonačelnika Milan Damjanović obišli su Kalemegdan i građanima centralnih beogradskih opština predstavili program radikala kojim se mogu obezbediti sredstva za razvoj kulturnog života.
Upravljanje Beogradom kao metropolom, kao zaista velikim gradom, ne podrazumeva samo rešavati komunalne probleme. Beograd ima vrlo visok stepen samouprave i ima vrlo značajne funkcije u kulturnoj sferi.
U okviru kampanje za beogradske izbore predsjednik Dveri Boško Obradović sa koalicionim partnerom Sašom Radulovićem, ploveći Dunavom i Savom na prvom beogradskom, kako ga je nazvao, koruptolomcu, poručio je da ta lista ima jasan plan kako napuniti gradsku kasu.
Jedino mi ukazujemo da je ključni resurs svake prestonice na svetu njegovo građevinsko zemljište i da od oporezivanja građevinskog zemljišta može da se ozbiljno napuni gradska kasa, pa se onda iz toga može investirati u sve ono što je od interesa Beograđana.
Kandidat za gradonačelnika Socijalističke partije Srbije Aleksandar Antić sa koalicionim partnerom predsjednikom Jedinstvene Srbije Draganom Markovićem razgovarao je sa građanima Rakovice. Marković je upitao kako je moguće da deca Jagodine idu besplatno na more, a da deca Beograda to ne mogu.
Posle 4. marta i deca Beograda će ići na more o troške Skupštine grada. U ovoj zgradi ima 73 porodice, to je negde u Srbiji, unutrašnjosti, celo selo. U svim krajima grada Beograda mora da postoje dečija, igrališta, klupe i da grafita što manje ima.
Grupa građana Šta radite bre, Marko Bastać, pozvala je građane Beograda na konferenciji za novinare da glasaju za njih, jer će, kako kažu, njihova pobjeda omogućiti Beograđanima da žive u lepšem i uređenijem gradu.
U požaru koji je jutros izbio u porodičnoj kući u Smederevu nastradale su 3 osobe, među kojima i trudnica. Vatrogasci su brzo po prijavi stigli na lice mesta i u kući pronašli tela muškarca i 2 žene koji su se najverovatnije ugušili od dima. Požar je brzo lokalizovan i sprečeno je njegovo širenje na druge objekte. Na uviđaju je ekipa forenzičke policije, a posle njihove istrage sutra bi na lice mesta trebalo da izađe i ekipa Nacionalnog kriminalističkog istraživačkog centra iz Beograda. Tela nastradalih biće odneta na obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje za područje južnog Banata na Košavu koje će tokom dana povremeno biti orkanske jačine. Jugoistočni vetar će, kako se navodi, dostizati maksimalnu brzinu od 25 do 30 metara u sekundi. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, u Kragujevcu 13, Nišu i Novom Sadu 10. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično slaba kiša, na planinama sneg, na istoku povremeno jak vetar, najniža temperatura od 0 do 4, najviša od 4 na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku, gdje će posle podne temperatura biti u padu. U Beogradu oblačno, hladnije, povremeno slaba kiša, najviša temperatura sutra u Beogradu oko 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.